21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про те, чим жили в українських регіонах. Веду передачу я, Юлія Жмакіна. Повний пакет влади. У Криму призначили нового прем'єра і уряд. Але все починалося з НАТО. Терпець увірвався. Генеральна прокуратура дасть доручення обласним прокурорам подавати скарги до суду на рішення місцевих депутатів щодо російської як регіональної.
Та ні, це чисто політичний вопрос. Це не питання.
Віртуальні мандри маленькими містечками України. Хотин – місто, прославлене гетьманом Сагайдачним. Друге дихання – у руках сучасної української держави.
За такого фінансування відбудова цитаделі триватиме ще не одне десятиліття.
Дніпропетровська облрада сьогодні так і не вибрала голову, хоча голосувала таємно. Ранок вже у Дніпропетровську почався з пікетів, недопуска на сесію, бійок і синців. Усі подробиці депутатського багатоборства у матеріалі Юлії Рацебарської.
Ранок біля обласної ради розпочався двома мітингами. Один влаштували наші українці на підтримку свого кандидата Миколи Швеця. Другий – біло-блакитні. Помаранчеві до своїх лозунгів також приєднали гасла проти того, щоб російська мова стала регіональною у місті. Місцевих регіоналів приїхали підтримати депутати Верховної Ради, серед яких я помітила Ігоря Шкірю. Вхід до будівлі їм перепинили співробітники приватної охоронної фірми «Грифон». Тоді депутати зчинили бійку і навіть вибили двері. Але врешті-решт потрапили до будівлі. Зараз регіонали збираються скаржитись до прокуратури на те, що їм перешкоджали увійти на сесію. Міліція спростовує свою причетність до цього інциденту. Сесія розпочалася з несподіванки. Регіони змінили свою кандидатуру на посаду голови облради. Замість Олега Царьова, якого висунули на минулому засіданні і якого суд позбавив депутатства в обласній раді, запропонували нового претендента – колишнього директора приладобудівного заводу Михайла Разгоняєва. Олегу Штарьову гірку пігулку ймовірної втрати посади засолодили подарунком. Сьогодні йому виповнилося 35. Отож, Надія Дієва, голова облдержадміністрації, вручила йому букет помаранчевих троянд і таріль, розписану бузьком, квіткою миру і згоди. Проте у сесійній залі миру не було. Голову облради обрали таємним голосуванням. І спеціально створена лічильна комісія обробила бюлетені і оголосила результати. Виявилося, що жоден із двох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. 50% плюс один голос. Відтак у роботі сесії оголосили тайм-аут. Коли буде наступне засідання, невідомо. Однак регіонали уже заявили, що, можливо, ще раз змінять свого кандидата на цю ключову посаду.
Повідомляла Юлія Рацебарська з Дніпропетровська. Від сьогодні у Криму новий уряд та новий прем'єр. Верховна Рада Автономії на позачерговому засіданні сформувала новий склад Ради міністрів АРК, призначивши головою раніше маловідомого 50-літнього енергетика Віктора Плакиду. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Володимир Притула.
Позачергове засідання кримського парламенту розпочалося із теми американської і натовської присутності у Криму. Кілька десятків активістів проросійських організацій пікетували Верховну Раду Автономії. А потім кілька депутатів наполягали на тому, щоб це питання розглянув парламент Криму.
Неужели для нас вибачте,
шахматки, портфельчики важливіші, аніж окупація нашої території? Втім, спікер регіонал Анатолій Гриценко поставив на шахматки портфельчики. На підставі наданих мені Конституцією АРК повноважень вношу узгоджене з президентом України Віктором Ющенком представлення на призначення Плакиди Віктора Тарасовича на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Цю пропозицію підтримали 75 депутатів зі 100. А от за решту складу кримського уряду голосували уже тільки 64 депутати. Серед нових урядовців немає представників партії «Союз», що входить до парламентської більшості. Тож союзівці відмовилися голосувати. Разом із затвердженим зранку прем'єром до складу нового кримського уряду увійшли 28 осіб. Вони переважно представляють блоки за Януковича і Наталі Вітренко та Компартію, які входять до парламентської більшості. Крім того, на вимогу самого представника президента України в Криму Геннадія Москаля до складу уряду автономії включені 4 висуванці Меджлісу кримсько-татарського народу, які представляють народний рух. Новий кримський прем'єр Віктор Плакида родом з Луганщини, закінчив Ленінградський політех, кандидатську захистив у Харкові. Трудову діяльність розпочинав у Ленінському районі, де познайомився з Анатолієм Гриценком. Остання його посада – директор кримської енергетичної системи «Укренерго». Уже першим своїм публічним виступом Віктор Плакида показав себе дипломатом. Відповідаючи на агресивне запитання одного з депутатів про ставлення до актуальної сьогодні теми присутності американських військових у Криму, він сказав: коли ці події розпочиналися у Феодосії, ми почули заяву від представників військових, що все відбувається в рамках закону, що існує попередня домовленість. Всі формальності дотримані ще восени минулого року. Дуже хотілося б, щоб люди, які відповідають за правомірність цих дій, ці чиновники, усе ж довели до всіх нас, наскільки це правомірна ситуація і як вона розвивається у нашому регіоні. Сказав новий кримський прем'єр Віктор Плакида. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама свободи.
На Миколаївщині рішення про надання російській мові статусу регіональної тут ухвалили і обласна, і міська ради. А на додачу депутати міської ради звернулися до Верховної ради з новою ініціативою. Деталі у матеріалі Павла Вольвича.
Спочатку рішення про регіональний статус російської мови ухвалила міська рада Миколаєва. Потім до міських долучилися й обласні колеги. Як запевняють народні обранці, політичного підґрунтя їхні рішення не мають. Втім, в тій же таки міськраді звучать і інші думки, говорить керівник апарату Тетяна Кобилянська.
Це чисто політичний вопрос. Це не питання.
Тим не менше, депутати Миколаївської міськради не лише проголосували за регіональну російську мову, а й відхилили протест міського прокурора, який, зокрема, вважає, що подібні мовні ініціативи порушують Конституцію України, говорить депутат міськради Дмитро Ніконов.
Наш городський совет тільки в рамках закону і в рамках
наша міська рада тільки в рамках закону і в рамках Конституції. У нас в Миколаєві 56,8% населення вважають рідною мовою російську.
Свій рідний язик русським.
Зовсім інші цифри у Юрія Діденка, голови обласної організації Народного руху України.
Миколаїв 52% називають рідною українську. Це є злочином прийняття такого рішення.
Принаймні, пікетувала міську раду значна кількість прихильників такої думки, зокрема студентство кількох миколаївських вузів. До них довелося вийти самому голові Володимиру Чайці, котрий разом з пікетувальниками навіть виконав «Несе Галя воду». Однак співи депутатського рішення не змінили. Більше того, миколаївські нардепи звернулися до Верховної ради з вимогою зробити російську мову ще й другою державною, говорить депутат міськради Дмитро Ніконов. Регіональна мова – це регіональна мова. У неї дещо інші права, як у державної. Це б зняло і протести прокурора, і незрозумілі заяви українських націоналістів. Було б значно простіше працювати.
Було б намного простіше працювати.
За спрощення життя у матеріалі Павла Вольвича висловлювався державний муж, депутат Миколаївської міськради. А депутати Луганської області сьогодні відхилили протест прокурора Луганщини на рішення надати статус регіональної російській мові. Втім, як стало відомо сьогодні, більше спостерігати за тим, як місцеві ради відмовляються приймати протести прокурорів областей щодо незаконності рішення про регіональний статус російської мови, Генеральна прокуратура не буде. Тепер прокурори областей будуть звертатися до районних судів і там оскаржувати протестні рішення депутатів міських і обласних рад. Визнання прокуратурою того, що травневі бунти у Харківському слідчому ізоляторі та у Личиківській колонії номер 30, що у Львові, пов'язані із масовими знущаннями, нелюдськими умовами утримання і сваволою адміністрації тюрем, в історії України подія сама по собі безпрецедентна. Обласна прокуратура Львівщини порушила кримінальну справу проти посадовців колонії. У Харкові цього не сталося. І ось лише сьогодні реакція прокурора Харківщини. Василь Сінчук надіслав подання до Держдепартаменту з питань виконання покарань у Харківській області. Упродовж місяця керівництво департаменту має відреагувати, а саме накласти численні дисциплінарні стягнення на керівництво СІЗО та інших установ системи аж до звільнення. Докладніше Вікторія Маринич.
Численні порушення кримінально-виконавчого законодавства у діяльності харківського слідчого ізолятора, що виявлені під час прокурорської перевірки, за словами Олексія Яхно, прес-секретаря прокурора Харківської області, носять системний характер. Перше за багато років самі правоохоронці та працівники прокуратури зізнаються у тому, що права ув'язнених у виправних закладах Харківщини порушуються у масовому порядку. Далі Олексій Яхно.
Замість норми не менше 2,5 квадратних метрів на одного, у багатьох камерах вона нижча. Тим самим порушуються права слідчо заарештованих. А уже згаданій камері, яка має 40 спальних місць, менше 2 квадратних метрів. В інших лише 1,9-1,5 квадратних метри. Виявлено серйозні порушення законодавства з боку посадових осіб установ, які призвели до невиплати заробітної плати ув'язаним, нестворення їм належних умов праці, неналежного їх медичного обслуговування та забезпечення медичними препаратами.
Як вже повідомлялося раніше, під час прокурорської перевірки 17 травня було затримано прапорщика слідчого ізолятора, який виконував доручення ув'язненого купити і принести йому до камери їжу і спиртні напої. Раніше цього інспектора було затримано у центрі Харкова, де він отримував 500 гривень хабаря. Олексій Яхно продовжує.
Ці кошти інспектор взяв нібито для передачі в якості хабара посадовим особам слідчого ізолятора за запобігання можливого фізичного та психологічного тиску на засудженого, який привласнив. За цим фактом прокуратурою Харкова порушено кримінальну справу і зараз ведеться досудове слідство.
Прокурор Харківської області сподівається, що керівництво Держдепартаменту з питань виконання покарань в Харківській області у місячний термін наведе лад у виправних закладах. В іншому випадку буде поставлено питання про заміну керівника департаменту. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
У давніх віках згубилося авторство першої в світі колискової, але слова й мелодії цих теплих і ніжних пісень дійшли з глибин часів до днів нинішніх. І вони звучать, як певний ключ, котрим відмикається дитинство, а може колискові то своєрідний код народу. Про феномен української колискової новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі триває передача «Панорама свободи». І тепер ми рушаємо у наші традиційні по п'ятницях віртуальні мандри малими містами України. І сьогодні це буде місто Хотин. Місто на кордоні Буковини та Поділля, пов'язане з іменами Володимира Великого, Данили Галицького, Байди Вишневецького, Петра Могили, Богдана Хмельницького та Пилипа Орлика. Але найбільше уславився під Хотином гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Той, про якого співають, що він приміняв жінку на тютюн та люльку. Необачний. Про Хотин розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Поселення на правому березі Дністра на місці нинішнього Хотина існувало вже за часів Трипільської культури. Київський князь Володимир Великий збудував там дерев'яну фортецю, а король Данило Галицький замінив її мурованою. Говорить директор Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця Людмила Пастух.
Кожен турист може ознайомитися з старим замком, з турецькими оборонними спорудами. Має наше стародавнє місто і пам'ятки єврейської культури. Звичайно, цікава стара старообрядська церква.
У вересні 1621 року під мурами Хотинської фортеці козацьке військо та польсько-литовська армія зупинили наступ 200-тисячної турецько-татарської армії. Напередодні битви гетьман Петро Конашевич Сагайдачний був поранений отруйною стрілою, розповідає Людмила Пастух.
Якщо подивитися через Дністер, який протікає під фортецею, то можна побачити ще і прекрасну козацьку церкву 16 століття. Саме ту церкву, коли під час Хотинської війни, коли був поранений відомий український гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, то саме після поранення його занесли до тієї церкви, де йому лікували руку.
Упродовж століть Хотин належав Угорщині, Молдові, Туреччині, Польщі, Австрії, Російській імперії, Румунії та Радянському Союзу, говорить Людмила Пастух.
Головною подією, з якою турист може ознайомитися в нашому краї. Це є відома в історії Хотинська битва 1621 року. Збереглося місце тієї битви.
За оцінками фахівців, Хотинська фортеця відновлена приблизно на третину. І хоча держава виділяє на це 2 мільйони гривень щорічно, за такого фінансування відбудова цитаделі триватиме ще не одне десятиліття. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Наступні віртуальні мандри будуть вже наступної п'ятниці. І навіть я не знаю, куди ми з вами вирушимо за тиждень. Сьогоднішня передача «Панорама свободи» завершується. Вела її цілий тиждень для вас я, Юлія Жмакіна. Бажаю вам усього найкращого, гарно провести ці вихідні. Почуємося вже наступного понеділка. Щасти!
Віках згубилося авторство першої в світі колискової, але слова й мелодії цих дивовижно теплих і ніжних пісень дійшли з глибин часів до днів нинішніх, і вони звучать як певний ключ, котрим відмикається дитинство. А може, колискові то своєрідний код народу. Про феномен української колискової новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Дослідники українського фольклору зафіксували побутування до півмільйона зразків народної творчості. Серед них немало і колискових, які ще називають колисанками, або ж поезіями жанру «люлі-люлі», «баю-бай». Через пісні, співані при колисці, які звучать, мов замовляння і ніби молитва водночас, очевидно, передавався код роду. Адже куди б не їхали українці, за якими далекими морями й океанами вони б не шукали свою долю, скрізь колискові були разом з ними. Окрім фольклорних, побутує безліч колискових літературних. Класикою стали «Ой, люлі-люлі, моя дитина» Тараса Шевченка, колискові Елесі Українки, Кирила Стеценка, Якова Щоголєва, над колискою Степана Руданського, збірка поезій Петра Карманського, пісня молодиці над колискою першого сина Мусія Кононенка та багатьох інших. Колисково власного авторства співав маленькому Володі Івасюку його батько. Майже кожний український письменник має у своєму доробку одну колискову. Досить переглянути поетичні збірки кількох десятиліть. Ще не всі ті твори, покладені на музику, можна очікувати нових пісень. Тим часом кожна мати співає колискову, яку знає з дитинства або яку вдалося якось почути. Коли актриса Львівського драматичного театру імені Марії Зіньковецької співала колискові своє йому синові, то він під них не засинав, а уважно слухав. Адже мама йому співала колискові оригінальні. Це був справжній концерт для сина перед сном. Музику написав батько, композитор Юрко Саєнко. Так і з'явилась касета для дітей «Ноктюрн для сина». Із Лесею Бенковською спілкувалася Галя Терещук.
Хіба під таку колискову заснеш, коли уявляєш і котика, який вкрав шматочок сала та ще й мед? Музику Юрко Саєнко написав на старі українські народні тексти, але поетичні та образні, зауважила Леся Бунковська.
Тексти надзвичайно духовні і багаті, глибокі, дуже гарні тексти, народні. А мелодії українських колисків, вони, в принципі, свідомо мають бути не дуже вибагливими. Навіть іноді з музичного боку трохи примітивними. Такими вони і повинні бути, бо дитина повинна заснути. Отже, мелодія повинна бути монотонною. Маленький цикл має повторюватися кілька разів. І «Ой, люлі-люлі», і «А-а-а». І ці колискові мелодії самі по собі, вони милі, гарні, але вони не вибагливі. Юрій Сенко запропонував свої трошки такі вже інакші колискові. Тобто він намагався стилізувати свою музику під фольк, але вони були трошки інакші, їх можна і в концерті виконувати, їх можна. І, можливо, саме через те, коли я співала своєму синові саме ці колискові, він не спав. Він не засинав, він уважно, маленький, мав 3 місяці, 5 місяців, там піврочку і до року, він широко розплющеними очима дивився на мене, і обов'язково мав бути цей вечірній концерт.
Касета «Ноктюрн» для сина спеціально розрахована на батьків, щоб вони вмикали її для своїх дітей перед сном, щоби малеча під гарні мелодії і слова налаштовувалася на вечірній лад, ставала спокійнішою та умиротвореною, послухала вірш про качення, яке засинає, колисково про місяць, щоб дитина від галасливих ігор за допомогою колискової налаштовувалася на сон. Спершу колискові Леся Бонковська співала синові, а потім і уже донечці Андріані.
І це ніколи не бувають однакові, коли їх двоє. Ось Данило був малесенький, то він одне з перших його слів, яке він сказав ще до року, було «піва». «Піва» значить «співай». Оце мама була там, да, і ми як маленькі дітки почали розмовляти. В нього було «співай», «піва», «піва». Я коли хотіла, так би мовити, втомлена, думаю, може він мені вже і так засне. Ні, то такий номер не проходив. Він казав «піва», і поки не було «співай», то він і не намагався засинати. Але Андріана там, для Андріани ми собі так з чоловіком присвятили наступний наш проект, який вийшов «Ангелику Божий, хоронителю мій». Це вже пізніше було такий. Так що намагаємося працювати в такому плані, щоб і нашим дітям було добре, і тим діткам, які будуть слухати наші касети.
Сучасні молоді матері в Галичині переважно не співають своїм дітям колискові. Чимало не знають жодної пісні або ж не мають бажання заколихати дитину під спів. Відтак більшість малечі доводиться засинати після наказу спати або ж під шум телевізора. Науковці стверджують, що людина найбільше пізнає і розвивається саме в дитячому віці. Усе почуте тоді залишається основою на усе життя. А колискові несуть як духовність, так і великий пласт культури народу.
Поетеса Ніна Гнатюк, з якою розмовляв про феномен колискової колега Павло Вольвач, вважає колискову вищим виявом поезії материнства.
З колискової починається життя, починається дитина, починається її духовний розвиток, її світогляд. І мені здається, що з колисковою піснею над дитиною схиляється сонце, дитині світить місяць, їй пахнуть трави, їй щебечуть птахи, її своїми м'якими, теплими, запашними долонями огортає земля. Весь всесвіт схиляється над дитиною, тому що це його володар, його громадянин, його майбутнє. І мені здається, коли дитятко не чує колискову пісні, то воно вже обмежується в чомусь дитинство, воно виростає біднішим духовно.
Є різниця, на вашу думку, пані Ніно, між тими дітьми, які зростали з колисковою і без?
Я мало дітей знаю нинішніх, тому, на жаль, мої онуки живуть далеко від мене. Але мені здається, що сьогодні діти, можливо, більш інтелектуально багаті, але їхній емоційний світ звужений. І тому було б прекрасно, аби над колискою сьогоднішнього немовляти все-таки звучала колискова, щоб оцей ланцюжок не був перерваний.
А чому саме в українській творчості, народній поезії так багато колискових?
Тому що українці за своїм генетичним кодом, за своїм сприйняттям, нація поетична.
Пані Ніно, і наостанок, от ви прохопилися про онуків, ну а онуки слухають колискову, співають їм, вірніше, колискові?
Я не знаю, чи співають колискою для моїх онуків, але я ніколи не приїжджаю додому без книг. І моя внучка Леся, Сашуля, як її називають батьки, називає мене Абаба Галамага, тому що я завжди приїжджаю додому з книгами цього прекрасного видавництва.
А вам співали в дитинстві?
Я сама складала колискові для своїх синів Тараса і Романа. І я думаю, що вони мають смак до поезії.
Нація починається з колиски. Під такою назвою співачка Росава, вона ж Олена Янчук, започаткувала свій проект ще торік. Альбом «Колисанки» готувався ретельно. Записи давніх колискових у співачки навіть було вкрадено. Разом із рідкісним виданням колискових «Ходить сон» середини минулого століття. Але справа відродження національної родинної культури посунулася ще на трішки вперед. Диск із колисанками, здебільшого обробки автентичних народних колискових, кілька композицій створено самою Росавою та Едуардом Ділею. Фахівців-музикантів колискові приваблюють давно. Ще в 2002 році тернопільська рок-група «Nameless» змінила стилістику і замість року почала грати тріп-хоп. А для пробного запису у новій стилістиці використала поліську колискову «Люлі-люлі», оригінал якої виданий Арт Велесом на фольклорно-етнографічному сіді «Берви». Компакт-диск стародавніх колискових, випущених у світ за сприяння фонду «Україна-3000», недавно подарувала сиротам Черкаського дитячого будинку дружина президента України Катерина Ющенко під час поїздки на Черкащину. І ще 700 таких дисків отримали в подарунок дитячі садочки Черкаської області. Для сиріт такий подарунок неоціненний, адже рідні матері, вочевидь, не співали для них. У колискових звучать не тільки прохання до дитини засинати, а й побажання щасливої долі, краси, любові. Ходи, сонку, в колесоньку, приспи мою дитиноньку. Бодай спало щастя мало, бодай росло, не боліло ні голівонька, ні тіло. Татку й мамці на потіху, добрим людям на заслугу.
Як підеш сміливою гордо по землі, привітають тебе співом солов'ї, привітаю своїм співом солов'ї. Постелила пея нічка килим мрій, спи, маленький чоловічку, синку мій, спи, маленький чоловічку.
колискова інакша. Сюжетна, тематична, мелодійна розмаїтість, притаманна колисковим, не дає їм неповторності. Та все ж вони схожі ніжністю співу, теплом слів і тим, що в них живуть казкові створіння. Котики, зайчики, сам Сонко, Дрімота, Калинонька, Журавки, Сонечка і багато інших персонажів, покликаних дарувати солодкий сон немовляті на Львівщині чи Харківщині, Лемківщині чи Луганщині, а даруючи солодкий сон, навчати любові. Напевно, в тому і полягає таємниця непроминальності колискових як жанру, що це перший урок любові, і цей перший урок любові засвоюється назавжди. Виміри життя відзвучали, шановні слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо вам, радійте життю і залишайтеся зі свободою.